Вкусни се. Не ви е потребен посебен рецепт, а брзо се приготвуваат. Овошјето или зеленчукот треба само да се измијат и сечкаат на коцки и да се додаде маслиново масло или масло од ѓумбир или пак лимонов сок. Може да се додаде и рака печени ореви или лешници или пак ленено семе. Но можете да пробате и салата од граф, туна или житарки. При тоа, ако додавате месо, тоа нека биде додаток на салатата, а не обратно.